Goeiemôre liewe vriende, baie welkom by 'n geleentheid waar ons weer die woord gaan bedien en ek vertrou ook dat die vir die moeders dit 'n besondere boodskap sal wees van hoop en bemoediging aangesien dit vandag Moedersdag, 'n spesiale dag. So ons wil net ook ons gelukwense aan al die moeders gee en hoop en vertrou dat dit 'n heerlike dag so saam met die familie en gesin sal wees. Ek wil net ook noem dat die afkondiging blaadjie is ge-WhatsApp vir Ellis Ras gemeente, so as u voel dat daar inligting kort of van die inligting nie reg is nie, kan u asseblief net met my kontak, as u ook nog nie die blaadjie gekry het nie, kan u ook net vir my laat weet en dan sal ek dit vir u WhatsApp. Kom ons maak dit ons harte stil voor die Here. Hemelse Vader, 'n besondere woord vir moeders vanoggend en ek wil vra dat die spreker en hoorder sal seën, dat u ons harte sal voorberei daarop en dat u verheerlik sal word deur die woord wat uitgaan en wat mense se lewens verander, wat kom bemoedig dat dit daardie groen weivelde sal wees waar mense kan rus en waar mense kan verkoop word. Here, ek wil kom bid vir elke moeder vanoggend dat u so een die wysheid sal gee om haar kinders in die weeg groot te maak. Ag Here, dankie dat u dit so gemaak het dat haar moeder sal wees. Ek dink so in Maria, wat al hierdie dinge, wat die herders gesê het, in haar hart oordink het, en sy het dit gebeer in haar hart, wil jy ook die woord van vanoggend in ons harte bere, en het seën, sodat dit vrug sal dra in die koninkryk, deurdat iemand gehoorsaam geword het daaraan. En Here, ons weet, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Nou geliefdes in die Here Jesus Christus, genade vir u en vrede van God onse Vader en die Here Jesus Christus word aan u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werkinge van die Heilige Gees. Amen. Nou u kan die woord van die Here oopmaak by Exodus hoofstuk 2. Ons gaan saam lees vanaf vers 1 van Exodus hoofstuk 2. Die opskrifie wat die vertalers daar gesit het, is die geboorte van Moses en dat hy na Midian toe vlug. Maar ons hanteer net die eerste gedeelte, dat tot by vers 10 is, wat gaan oor die geboorte van Moses. Ek lees vir u vanaf vers 1 van Exodus 2. En 'n man uit die huis van Levi het gegaan en 'n dogter van Levi geneem. En die vrou het swanger geword en 'n seun gebaar. En toe sy sien dat hy mooi was, het sy hom 3 maande lank weggesteek. Maar toe sy hom nie langer verborge kon hou nie, het sy vir hom 'n mandjie van biesies geneem en dit met lijmgrond en pik bestryk en sy het die seentjie daarin neergelê en dit in die riete aan die kant van die Nyl gesit. En sy suster het op 'n afstand gaan staan om te wete te kom wat met hom sou gebeur. En Farao se dogter het na die Nyl afgegaan om 'n bad te neem, terwyl haar diensmeisies aan die kant van die Nyl heen en weer geloop het. Toe sien sy die mandjie tussen die riete en stuur haar slavin en laat dit haal. Nadat sy dit oopgemaak het, sien sy die kind en kyk, dit was 'n seentjie wat huil. En sy het hom jammer gekry en gesê, dit is een van die kinders van die Hebreërs. Toe sê sy suster aan die dogter van Farao, sal ek vir u 'n pleegmoeder uit die Hebreëse vroue gaan roep, dat sy vir u die seentjie kan soog? En Farao se dogter antwoord haar, ja. En die jong meisie het geloop en die seentjie se moeder geroep. Daarop sê Farao se dogter vir haar, neem hier die seentjie en soog hom vir my, en ek sal jou loon gee. En die vrou het die seentjie geneem en hom gesoog. En toe die seentjie groot geword het, bring sy hom na Farao se dogter, en hy het haar seun geword. En sy het hom Moses genoem en gesê, ek het hom ons uit die water getrek. So lees tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Nou ek wil graag vanoggend met u praat na aanleiding van die tema Jochebed se seun. Jochebed se seun. Vers 2 sê die vrou het swanger geword en 'n seun gebaar en toe sy sien dat hy mooi was, het sy hom 3 maande lank weggesteek. Nou ons kan vanoggend baie dinge sê oor Moses vanuit hierdie gedeelte, Maar omdat dit Moedersdag is, wil ons graag die kollig 'n bietjie wyer laat val en sy moeder insluit by ons gedagtes. En hoekom nie? Want Jochebed, die moeder van Moses, word in Hebreërs 11 ingesluit in die geloofshelde van die Ou Testament, wie se lewe en handelinge getuig van hulle geloof in God. Jochebed was 'n Leviet van geboorte, 'n dogter van Levi, en volgens Eksodus 6 vers 19 was sy haar man se tante gewees. Hy sê Amram het Jochebed sy tante vir hom as vrou geneem en sy het vir hom Aaron en Moses gebaar en die lewensjare van Amram was 137 jaar. Nou hierdie tipe verhouding sou 'n paar jaar later onder die wet verbied word, maar op hierdie stadium was die genetika van die mens nog jonk genoeg dat dit wel toegelaat word. So Jochebed kon waarskynlik so 'n bietjie ouer wees as haar man, maar hoe dit ook al sy, hulle teen die tyd van Moses se geboorte in Eksodus 2 reeds ten minste 2 kinders gehad. Die een was 'n bietjie meer volwasse, 'n dogter met die naam van Miriam, en dan ook 'n 3-jarige kleuter met die naam Aaron. En nou word Jochebed weer swanger. Maar saam met die blydskap van swangerskap is daar 'n skaduwee wat oor hierdie swangerskap hang, want die seentjies van hierdie baba se ouderdom moet almal op las van Farao doodgemaak word. Maar Jochebed, die vrou van geloof, wie se naam onder die ererol van Hebreërs 11 verskyn, sou nie sommer net so oorgee nie. Vers 2 en vers 3 sê die vrou het swanger geword en die seun gebaar en toe sy sien dat hy mooi was, het sy hom 3 maande lank weggesteek, maar toe sy hom nie langer verborge kon hou nie, het sy vir hom 'n mandjie van biesies geneem en dit met lijmgrond en pik bestryk en sy die seentjie daarin neergelê en dit in die riete aan die kant van die Nyl gesit. Sy het op God vertrou dat hy op die een of ander manier haar poging om haar seun te spaar sou seën en haar en haar seun red uit die klauwe van die bose onderdrukkende regering. Of was het dan nie die wil van die Here was, dat hy hulle sou spaar nie, sou hy ten minste haar geloof in die hiernamaals beloon. Want Hebreërs 11 vers 6 sê, sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is, en 'n beloner is van die wat hom soek. Maar die Here het haar versigtiging gehoor, en hy het aan haar gegee na die maat van haar geloof. Vir 3 maande merk niemand hierdie kind se geboorte op nie. In elk geval nie die regering. In geloof word hy in God se hand gelos, nadat sy hom nie meer kon verberg nie, in die mandjie met pik bestryk op die Nyl. Farao se dogter kom op presies die regte tyd rivier toe wat sy moet kom, sy het medelee met die baba, terwyl sy nog steeds besef dat dit 'n Hebreëse baba moet wees, die vyandse baba. En Eksodus 2 vers 6 sê, nadat sy die mandjie oopgemaak het, sien sy die kind en kyk, dit was 'n seentjie wat huil. En sy het hom jammer gekry en gesê, dis een van die kinders van die Hebreërs. En Farao se dogter aanvaar sonder agterdog Miriam se voorstel om 'n pleegmoeder te reël, haar eie moeder. En vir 2 jaar van genade mag hierdie mamma sonder vrees, onder beskerming van die prinses, met loon, haar eie baba soog. En daarna word Jochebed se seun tot die hoogste sosiale kringe verhoog as die seun van Farao se dogter en ontvang hy skoolopvoeding waarvan ander net kan droom om hom voor te berei vir die taak wat hy eendag moet doen. Kan jy jou die konsternasie in die paleis indink toe Farao hiervan uitvind? Maar vir redes nou aan ons onbekend het hy sy dogter toegelaat om die baba te hou, behalwe dat ons weet die hand van die Here het Jochebed se seun op die regte tyd beskerm en tot op die regte tyd beskerm. Maar op die eerste geleentheid wat Farao rede kon vind, het hy steeds vir Moses probeer doodmaak. Eksodus 2 vers 15 sê, en toe Farao van die saak hoor, die saak toe Moses die ander Egiptenaar doodgeslaan het, toe hy nou hulle ouer man was, hierteen die ouderdom van 40 jaar oud, toe het Farao probeer om Moses dood te maak, maar Moses het van Farao af weggevlug en in die land Midian gaan woon. Jochebed se baba, Jochebed se seun, die weggooi baba van 'n slavin, het baie potensiaal gehad en Jochebed het hierdie potensiaal in die geloof aan God oorgedra. Handelinge 7 vers 20, in die tyd is Moses gebore en hy was wonderlik mooi. En hier is 'n les wat elke moeder maar ter harte kan neem, dat ongeag wat die gevaar is, wat haar kinders bedreig, of die omstandighede waarin hulle gebore word, of die land waarin hulle gebore word, sy vir die beste moet hoop, vir die beste moet beplan, en na die beste toe moet werk in die geloof. Daar is kinders in baie erger tye en omstandighede as ons in gebore, oorlog geteisterde gebiede, krotbuurte van Indië, of selfs in slavernij, maar deur die eeuwe is daar talle voorbeelde van die groot invloed wat 'n moeder, wat die Here dien, op haar kinders gehad het. Billy Graham het gesê, "Only God himself fully appreciates the influence of a Christian mother in the molding of character in her children." Abraham Lincoln, daardie president van Amerika, het gesê, "No man is poor who has a godly mother." En die moeder mag dalk vind dat al haar planne nie dadelijk met sukses soos Jochebedsin gekroon word nie, maar dat sy God in die geloof kan vertrou om haar pogings in sy eie tyd en op sy eie manier te seën, as sy dit maar in die geloof sal aanpak met onderwerping van haar wil aan die Here se wil. Hebreërs 4 vers 16 sê, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word. Jochebed het haar seun in die geloof van God gegee, sonder om die wet van die koning van Egipte te vrees, en God het hom uit die rivier van dood en vernietiging uitgered. Hy het hom gevorm, en hy het hom kragtig gebruik om een van die grootste godsmanne van alle tye te word. Jochebed was die een wat hom in die mandjie geplaas het. Jochebed was die een wat hom weggesteek het. Nie net het God haar seun kragtig gebruik nie, maar God het haar geloof beloon deur toe te laat dat Jochebed self vir haar seun kan soog, dat sy boonop betaal is om haar eie kind te soog. Daarop sê Farao se dogter vir haar, neem hierdie seentjie en soog hom vir my en ek sal jou loon gee. En die vrou die seentjie geneem en hom gesoog, en toe die seentjie groot geword het, bring sy hom na Farao se dogter en hy het haar seun geword en sy het hom Moses genoem en gesê, ek het hom uit die water getrek. En vanoggend praat ons oor hierdie seun van Jochebed wat geen kans gestaan het nie, maar omdat sy moeder geloof gehad het. Volgens Hebreërs 11 kon hy deur God gebruik word om 'n groot werk te doen. Ek dink hier ook aan 'n ander voorbeeld. Hanna, wat Samuel van die Here afgesmeek het en hom aan die Here teruggegee toe hy 3 jaar oud was. 1 Samuel 1 vers 11 het 'n gelofte gedoen en gesê, Here van die leerskare, as u waarlik die ellende van die diensmaagd aansien en aan my dink en die diensmaagd nie vergeet nie, maar die diensmaagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe en geen skeermes sal op sy hoof kom nie. En mama soos Hanna en Jochebed kan nie die toekoms sien nie, maar God is klaar in die toekoms. Hy was te gelyke tyd by die mandjie op 3 maande, hy was te gelyke tyd in die paleis op 40 jaar, by die doringbos op 80 jaar, by die berg Sinaï daarna toe hy die kliptafels gegee het, en by sy graf op 120 jaar. Ja, God was ook al reeds op die berg van verheerliking in gesprek met Moses, ver in die toekoms. God is alomteenwoordig en hy staan buite tyd, hy is ook in die toekoms. Net so was Samuel kragtig deur die Here gebruik, omdat sy moeder hom aan die Here opgedra het en toegewy het. Net so was Jochebed sy seun kragtig deur die Here gebruik, nadat hy deur God vir 40 jaar in Egipte opgelei moes word, en vir 40 jaar in die woestyn opgelei moes word, voordat hy uiteindelik geroep is by die brandende doringbos om die volk uit Egipte land uit te lei. Maar kom ons kyk na hierdie pad wat Jochebed sy seun moes stap. In die eerste gedagte, Jochebed se seun word gebore in bitter, onmoontlike en moeilike tye. Vers 20 van Handelinge 7 sê, in die tyd is Moses gebore en hy was wonderlik mooi. Die vers sê, in die tyd, wat 'n tyd praat hy van? Waarlik moeilike tye. Daar het 'n koning in Egipte opgestaan wat nie vir Josef geken het nie, wat die Egiptenare gered het van hongersnood nie, hy wou niks weet van Josef en die Hebreërs nie, en die volk het begin vermenigvuldig en hulle het magtig geword, en die Egiptenare het hulle begin verdruk, En omdat Farao gevoel het dat die Hebreërs te veel word, het hy hulle baba seentjies laat doodmaak, net soos die mense moordenaar en die god van hierdie wêreld, die Satan, wat agter die skuilnaam van Planned Parenthood babas vermoor deur abortus. Handelinge 7 vers 19 sê Farao het lustig met ons geslag te werk gegaan en ons vaders mishandel deur hulle te verplig om hulle kindertjies weg te gooi, sodat hulle nie in die lewe behou kon word nie. En hoe swaar moes dit nie vir Jochebed gewees het oor die wet van Farao nie, en miskien het sy en haar man selfs probeer om swangerskap te vermy, maar God is die een wat die moederskoot open en nie die mens nie. Wel, miskien is dit 'n dogtertjie, dink sy. Sekerlik moet dit 'n dogtertjie wees, dan sal sy gespaar word, maar as dit 'n seun is, dan is hy verdoem tot 'n wrede dood, kos vir die krokodille in die Nyl, en daarvan sou Farao seker maak, en sy wat Jochebed is, sou dan van haar Godgegewe geskenk beroof word. Kan jy die angstige maande indink, terwyl die geboortedag al nader kom, en toe dit kom, die angstige afwagting op die vraag, want hulle het nie daardie tyd geweet, wat die geslag gaan wees nie, en sy vra, wat is dit? En die antwoord van die vroedvrou, wat soos 'n giftige pyl tref, waar het die seerste maak, is 'n seentjie. En Jochebed weet, hierdie kind mag volgens die wet van die land nie lewe nie. Maar Jochebed se seun is in die geloof deur haar weggesteek. En dis hierdie geloof wat deur God gebruik word. Hebreërs 11 vers 23, deur die geloof is Moses na sy geboorte deur sy ouers 3 maande lank weggesteek, omdat hulle gesien het dat die seentjie mooi was en hulle het nie die gebod van die koning gevrees nie. En hierdie ongehoorsaamheid aan die koningse wet sou indien Jochebed uitgevang word, gestraf word deur die dood of verminking. Maar Jochebed het haar lewe gewaag ter wille van die kind en nie toegelaat dat vrees vir die koning haar geloof beïnvloed het nie. Moeiliker omstandighede kon daar nie gewees het vir Jochebed nie. Nou, in watter omstandighede is ons kinders vandag gebore? Sommige moeders wat luister se kinders is pasgebore, ander is kleuters, party is op skool, ander het al kleinkinders selfs. Maar jy saam met my saamstem dat ons in ongelooflike moeilike omstandighede lewe en dat dit net al moeiliker sal word. Is dit genoeg rede egter om nie kinders te hê nie? Maar die ekonomie voel of hy sink. Die kinders mag nie eers skool toe gaan nie. En as hulle skool toe gaan, dan leer hulle van ander gelowe, hulle leer van evolusie, hulle leer die regering se leerprogram wat so voel het vir ons, ons geskiedenis misken. Dit voel vir ons of daar geen toekoms vir ons kinders in hierdie land is nie, want ons weet van die diskriminasie teen al wat Afrikaans is en waarvoor ons staan. Wat gaan tog vir my kind word? Veral nou dat die wêreld so omgekeer is, is sekerlik die bekommernis van menige moederhart vanoggend. En so was Jochebed se seun se toekoms nog onsekerder as my en jou kindsin. Op 3 maande ouderdom kon sy hom nie meer langer wegsteek nie en sy het hom vir God gegee. So vinnig, na 3 maande is alle hoop wat Jochebed se seun op 'n kans in die lewe gehad het op 'n einde en sy moeder laat hom in die hande van die Here in 'n mandjie op die rivier. Moses is nie 'n geïsoleerde geval nie. As daar nog 'n ander seun was wat nie veel 'n kans gehad het in die lewe nie, dan lees ons van Ismael daar in Genesis 21. As die seun van 'n slavin het sy pa hom onterf en alles aan die ander seun Isak gegee. En sy eie pa het hom, wat Ismael is, en sy moeder Hagar weggejaag. En sy het uiteindelik moedeloos in die woestyn die jong man van oor die 17 jaar oud onder 'n bos neergewerp en geween. Ismael se moeder, Hagar. Genesis 21 vers 15 tot 17 sê, en toe die water in die sak op was, het sy die kind onder een van die bosse neergewerp en geloop en op 'n afstand gaan sit, so ver as sy die boog kan skiet, want sy het gesê, ek wil die dood van die kind nie aansien nie. En sy het op 'n afstand gaan sit en haar stem verhef en geween. Toe hoor God die stem van die seun. En die engel van God het na Hagar geroep uit die hemel en haar gevra, wat is dit met jou Hagar? Wees nie bevrees nie, want God het na die stem van die seun geluister op die plek waar hy is. En dan sê Genesis 21 vers 20, en God was met Ismael En hy het opgegroei en in die woestyn gewoon en 'n boogskutter geword en hy het in die woestyn Paran gewoon en sy moeder het vir hom 'n vrou uit Egipte land geneem. Liewe moeder, jou kind is gebore in hierdie land te moeilike tye. Maar hy het sekerlik daarom 'n beter kans as Jochebed se seun of Ismael het hy nie. Maar ons sien vervolgens in die tweede gedagte Jochebed se seun word in die huis van sy vader versorg. Handelinge 7 vers 20 sê 3 maande lank is hy in die huis van sy vader versorg. In die spesifieke omstandighede is Jochebed se seun gebore met 'n doel. Maar voordat Jochebed se seun hierdie spesifieke taak kon doen waarvoor die Here hom sou roep, voordat hy op die regte tyd op die regte plek kon wees om daardie taak uit te voer, was God se hand al reeds vanaf Jochebed se seun se beginjare reeds betrokke om hom te vorm vir daardie spesifieke omstandighede waarin die Here hom wou gebruik. Waarvoor wou die Here hom gebruik? Om sy volk uit Egipte land uit te lei. Vers 20 sê 3 maande lank is hy in die huis van sy vader versorg. So dit was vir God baie belangrik dat Moses, die seun van Jochebed, in hierdie eerste 3 maande in sy vader se huis moes wees, sodat daar 'n onbreekbare band gesmee kan word met sy familie wat later die grondslag sou wees van sy verhouding met sy ouer broer en suster, Aaron en Miriam, hulle het saam met hom getrek. Ook is hy gesoog by sy eie moeder. Is die hand van God nie net wonderlik daarin dat sy eie moeder hom kon versorg terwyl Farao se beursie betaal het daarvoor nie? God is betrokke in Jochebed se seun se lewe. Vandat hy 'n babietjie was om hom te vorm vir die spesifieke omstandighede waarin hy hom nodig gehad het. Jesaja het ook gesê in Jesaja 49 vers 1, die Heer het my geroep van die moederskoot af, van my geboorte af het hy my naam genoem. Het ons al gedink dat die Here in hierdie tyd ook toegelaat het dat ons kinders in afsondering in die huis van sy of haar vader versorg kan word in plaas van in Egipte land se skole, sodat ons daardie spesiale band kan bou net soos Jochebed se moeder? Niemand sal ooit hierdie paar weke van ons kan wegvat nie. Dis 'n ander band wat gesmee is wat voorheen nie daar sou wees nie. Die beginjare van 'n kind, vriende, is baie belangrik. Ons ken die uitdrukking buig 'n boompie terwyl hy jonk is. Want hoe ouer die boom word, hoe moeiliker is dit om die groei te verander in 'n ander rigting. En Aristoteles, daardie bekende en beroemde filosoof, het die volgende woorde gesê wat al deur 'n menigte ander gebruik is. Hy sê, gee my 'n kind tot hy 7 is en ek wys jou die man. Geen wonder, die regering soek ons kinders al vroeër nie. Ons sal goed doen as ouers. Liewe moeder en vader kan ook maar luister om ons kinders se fondasie reg te laat set selfs voordat hulle laerskool toe gaan, want daarna gaan dit al moeiliker wees om veranderinge te maak in hulle denkpatrone. Spreuke 22 vers 6 sê, oefen die seun volgens die eis van sy weg, dan sal hy as hy oud word daar nie van afwyk nie. Ons moet ons kinders soveel as moontlik van die woord van die Here leer al is hulle nog baie jonk. Ons moet die groot mens Bybel ook vir hulle lees, want hulle is so sponsies. Iemand doen hulle kind 'n baie groot onreg aan om hom te weerhou van godsdienstige aktiwiteite soos die erediens en soos sonnaskool, want hulle skep 'n denkpatroon dat die Here en ewigheidsdinge nie so belangrik is vir hulle nie, want is nie so belangrik vir die ouers nie. Slaan nou al jou huisgodsdiens oor en die kind sal sukkel homself in die patroon van Bybelstudie in te kom as hy groter is. Die aktiwiteite van die wêreld waaraan so baie tyd spandeer word en ek wil amper sê gemors word, is vir 70 of as ons baie sterk is 80 jaar. Daarna kom die dinge van die ewigheid. Vriende, verduidelik die evangelie vir jou kinders op 'n eenvoudige manier, sodat hulle kan besef dat hulle die verlosser nodig het. Sommige kinders verstaan al die evangelie van 4 of 5 jarige ouderdom en is al gereed om die roepstem van die Here te kan hoor. Ons moet hulle help. So Samuel ook gehelp is deur Eli om het te herken. 1 Samuel 3 vers 7, maar Samuel het die Here nog nie geken nie. Ook was die woord van die Here nog nie aan hom openbaar nie. En die Here het Samuel weer geroep vir die derde maal en het opgestaan en na Eli gegaan en gesê, hier is ek want u het my geroep. En toe merk Eli dat die Here die seun geroep het. En daarom sê Eli vir Samuel, gaan lê en as hy jou roep moet jy antwoord, spreek Here want die knegt hoor. En toe het Samuel geloop en op sy plek gaan lê, en toe die Here gekom en gaan staan en geroep soos die vorige keer, Samuel, Samuel, en Samuel het geantwoord, spreek, want die knegt hoor. Nou volgens die kommentaarskrywers en ook Josephus, die geskiedskrywer, was Samuel ongeveer 12 jaar oud toe die Here hom geroep het. Ons moet elke kosbare oomblik met ons kinders wat die Here ons gee benut, want voor ons die oë uitvee, is die oomblik verby en dan is die sement droog, die fondasie. Deuteronomium 11 vers 18 lê dan hierdie woorde van my weg in julle hart en in julle siel. Leer dit aan julle kinders deur daaroor te spreek as jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy gaan opstaan. En skryf dit op die deurposte van jou huis en op jou poorte. Vriende, onthou, statistiek wys daarop dat die meeste mense voor die ouderdom van 30 waarlik tot bekering kom. En dit is omdat die harte nog nie verhard is nie. Want hoe langer hulle in hierdie wêreld is, hoe harder raak die harte. En Prediker 12 vers 1 sê, en dink aan jou Skepper in die dag van jou jonkheid, voordat die ongelukkige dag kom en die jare aanbreek, waarvan jy sal sê, ek het daar geen beha in nie. Maar sien in die derde gedagte dan nou ook, Jochebed se seun word opgelei in die wêreld. Handelinge 7 vers 22 sê, en Moses is opgelei in al die wysheid van die Egiptenaars en was magtig in woorde en dade. So dit was vir God belangrik dat Jochebed se seun ook opleiding kry in staatswee. En waar beter om dit te leer is aan die huis van Farao, die staatshoof van Egipte, een van die magtigste koninkryke van daardie tyd. Jochebed se seun word magtig in woorde en in dade, maar wie kry die eer? Josua 2 vertel vir ons, toe Ragab die twee verspieders wegsteek, sê sy vir hulle, ons het gehoor dat die Here die water van die Skelfsee voor julle by julle uittog uit Egipte laat opdroog het, en toe ons dit hoor, het ons harte gesmelt, so dat daar niemand, by niemand enige moed meer oorgebly teenoor julle nie, want die Here julle God, hy is God. Nie Jochebed se seun nie, hy was maar die instrument, magtig in woorde en in dade, maar God word verheerlik. Want die Here, hele God, hy is God in die hemel daarbo en op die aarde hieronder, sê Ragab vir daardie twee verspieders. Dit is die doel, magtige woorde en dade om God te verheerlik, deurdat die volk uitgelei word en die wet aan hulle gegee word. God het nie nodig gehad dat daar Aaron in die Egiptiese huis groot word vir sy taak waarvoor die Here hom geroep het nie. Sy opleiding en vorming sou anders te gewees het as die van Jochebed se seun, want Aaron het klaar goed gepraat. Sou dit God verheerlik as hy magtig in woorde en dade was? Nee, Jochebed se seun is die een wat nie kon praat nie, maar 2 Korintiërs 12 vers 9 sê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. So terwyl die Here lank al besig is met Jochebed se seun se opleiding en vorming, was Jochebed se seun salig onbewus van 'n roeping. 'n Roeping wat sê, kom hier, ek wil jou stuur, wat eers later sou kom. En die uiteinde was dat Jochebed se seun magtig in woorde en dade was, wat geweet het hoe om te oorleef in die woestyn, gevorm om God te verheerlik deur die roeping op sy lewe. Kinders kan so beskermd as moontlik groot gemaak word, maar een of ander tyd gaan hulle die wye wêreld moet ingaan. Daar is hoërskool of die universiteit, maar jou klein Moses gaan net onthou dat hy 'n vreemdeling in Egipte land in die wêreld is en deel van God se volk moet word as daardie band gebou is toe hy jonger was. Hebreërs 11 vers 24, deur die geloof het Moses toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het, self gekies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God as om 'n tyd lank die genot van sonde te hê. Waarom? Want Hebreërs 11 vers 23 sê, deur die geloof is Moses na sy geboorte deur sy ouers 3 maande lank weggesteek. Ek herhaal weer, oefen die seun volgens die eis van sy weg, dan sal hy ook as hy oud word daarvan nie afwyk nie. Dan sal 'n dag in ons kind se lewe aanbreek wat hy voel hy is toegerus vir hierdie taak wat die Here vir hom in gedagte het. Nou, sy tyd is nie altyd God se tyd nie, en dit bring ons by die volgende gedagte. Jochebed se seun word nederigheid geleer. Handelinge 7 vers 24 tot 25 sê, En toe hy sien, Moses sien, dat iemand onreg aangedoen word, het hy hom verdedig en die man wat mishandel was, gewreek deur die Egiptenaar te verslaan. En hy het gedink dat sy broer sou verstaan dat God hulle deur sy hand redding sou gee. Maar hulle het dit nie verstaan nie. En toe 40 jaar verby was, het 'n engel van die Here aan hom verskyn in die woestyn van die berg Sinai in die vuurvlam van die doringbos. So hy het hierdie man doodgemaak en hy het vir 40 jaar lank gevlug en na 40 jaar toe verskyn die engel van die Here aan hom in die doringbos. So dit was asof Jochebed se seun al reeds iets geweet het van 'n taak toe hy in Egipte land nog was. Dat die Here wou hê hy moes die volk uitlei. Daar staan in vers 25, hy het gedink dat hulle sou verstaan dat God hulle deur sy hand redding sou gee. So hier het Jochebed se seun sy kans waargeneem en het een van sy Israelitiese broers verdedig deur die Egiptenaar dood te slaan wat hom mishandel het. Sy tussen beide trede het egter nie goed afgegaan nie en hulle het hom verwerp as leier. Vers 27, maar hy wat sy naaste onreg aangedoen het, het hom afgestoot en gesê, wie het jou as 'n owerste en 'n regter oor ons aangestel? Handelinge 7 vers 27. Hierdie incident is soos 'n katalisator vir die volgende fase van Jochebed se seun se opleiding. Jochebed se seun se opleiding was nog nie klaar nie. Hy moes die wette leer en die staatswee leer in Egipte land, maar hy moes ook leer om in die woestyn klaar te kom. Die spesifieke tydsgleef was ook nog nie reg nie, want Genesis 15 vers 16 sê die vierde geslag sal na Kanaan terugkom, want die ongeregtigheid van die Amorite is toch nog toe nie vol nie. So daar moes nog 40 jaar verloop, voordat Jochebed se seun reg was om hierdie taak te doen. Nie net was het nog nie die tyd om die Amorite te straf nie, nie net moes Jochebed se seun in die staats weer opgelei word om die volk te kan lei nie, maar hy moes ook opgelei word om die Israeliete vir 40 jaar in die woestyn met al sy gevare en uitdagings in te neem. Die gevolg was dat Jochebed se seun, die kleinseun van Farao, vir die volgende 40 jaar nederig in die woestyn moes deurbring toe hy vir sy skoonvader kleinvee opgepas het. Nog 40 jaar van opleiding moes voltooi word voor die spesifieke tydsgleef reg was. Maar soos met Jochebed se seun, sal dit in kinders se hart opkom om hulle broers te besoek, omdat die saaitjie tydens die vormingsjare reeds geplant was. Want soos Jochebed se seun was hulle deur die regte persoon, hulle moeder, gevorm. Ouers se betrokkenheid by hulle kinders se Bybelopvoeding is uiters belangrik. Dit kan nie meer genoeg beklemtoon word nie. Hy moet besef, hy is 'n vreemdeling in Egipte land, die wêreld. Hy is nie gemaak om die genot van sonde as die kleinseun van Farao, die Satan, lief te kry nie, maar om sy broers te besoek en die volk uit te lei uit Egipte land. Dis waarvoor hy geskape is. En toe hy hulle besoek en die ellende sien, het die saaitjie in die hart wat jare terug gesaai is deur sy moeder, water gekry en het dit gegroei. Weer herhaal ek die woorde van Spreuke 22 vers 6, oefen die seun volgens die huis van sy weg, dan sal hy as hy oud word daar nie van afwyk nie. En soms sal iemand sy seun of dogter verkeerde besluite maak en hulle koppe stamp omdat hulle dit in eie krag probeer doen het. Soos wat Moses sy kop gestamp het deur daardie Egiptenaar dood te maak. Hou net vas aan die Here dat hy die werk wat hy in daardie een begin het sal voltooi. En eendag sal daar wel 'n brandende doringbos oor sy pad kom, sodat hy nuuskierig sal naderkom om te hoor wat die Here vir hom te sê het. Eksodus 3 vers 2 sê: "Laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk," sê Moses. Waarom die doringbos nie verbrand nie? En toe die Here sien dat hy nuuskierig naderkom, roep God na hom uit die doringbos en sê, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. Vir die kind wat antwoord op God se roepstem, is daar die vooruitsig dat hy deur God gebruik sal word. En dit bring ons by die laaste gedagte, Jochebed se seun word deur God gebruik. Handelinge 7 vers 36 en 38 sê, Jochebed se seun het hulle uitgelei en wonders en tekens in Egipte land en in die Rooi See en die woestyn gedoen, 40 jaar lank. Dit is hy wat in die vergadering in die woestyn was, saam met die engel wat met hom op die berg Sinai gespreek het en saam met ons vaders. Hy, Jochebed se seun, het die lewende woorde ontvang om aan ons te gee. Die Here het vir Jochebed se seun met 'n tweeledige spesifieke rede en taak geroep. Die eerste was om Israel uit Egipte land uit te lei. Vers 36, hy het hulle uitgelei. Die tweede was om die woord van die Here aan Israel te gee. Hy sê in vers 38, dis hy wat in die vergadering in die woestyn was, saam met die engel, wat met hom op die berg Sinaï gespreek het. En hy het die lewende woorde ontvang om in ons te gee. So hy het die volk uit Egypte land uitgelei, en hy het die wet vir hulle gegee. Jochebed se seun is deur God gebruik, want God het haar gebruik. Hebreërs 11 vers 23, deur die geloof is Moses na sy geboorte 3 maande lank weggesteek, omdat sy gesien het dat die seentjie mooi was, en sy het nie die gebod van die koning gevrees nie. Dis hierdie seun van Jochebed, wat die wet persoonlik uit God se hand op die berg Sinaï ontvang het, maar wat deur ongehoorsaamheid die beloofde land nie kon binnegaan nie, omdat hy die rots gestaan het, in plaas daarvan om het aan te spreek, maar ook wat deur die Bybel genoem word as die mees sagmoedigste man op aarde. Dis Jochebed se seun wat op die berg van verheerliking saam met Christus en Elia verskyn het. Dis Jochebed se seun wat deur die Here self begrawe is, volgens Deuteronomium 34 vers 6. Jochebed se seun het 'n geweldige impak gemaak op die wêreld, omdat sy moeder in geloof op God vertrou het vir haar seun. Daar is 'n potensiële Jochebed se seun in elke ongebore baba, reg om deur God gevorm en gebruik te word. Die belangrikste rol word deur die ouers en veral die beginjare gespeel. Jochebed se seun, die seun van 'n slavin, moes 'n pad stap om 'n groot werk vir die Here te doen. En daardie pad het dank die Here by 'n gelowige moeder begin met die naam van Jochebed. So kom ons vat ons 5 punte gou saam. Jochebed se seun word gebore in bitter, moeilike, onmoontlike tye en omstandighede. Vers 20 sê, in die tyd is hy gebore. Die tweede gedagte was, Jochebed se seun word eers in die huis van sy vader versorg. Vers 20 sê, 3 maande lank is in die huis van sy vader versorg, en ons weet hy is 2 jaar daarna ook gesoog by sy moeder. Toe word Jochebed se seun opgelei in die wêreld. Die derde gedagte, vers 22 van Handelinge 7, en Moses is opgelei in al die wysheid van die Egiptenaars en was magtig in woorde en dade. Maar Jochebed se seun word ook deur God onder hande geneem en nederigheid geleer, die vierde gedagte. Vers 24 sê, hy het gedink dat sy broers sou verstaan dat God hulle deur sy hand redding sou gee, maar hulle het dit nie verstaan nie. En toe moes hy 40 jaar in die woestyn swerf. Uiteindelik, in die vyfde gedagte, word Jochebed se seun deur God gebruik vir 2 dinge. Om die volk uit te lei, sê vers 36 van Handelinge 7, en in vers 38 staan daar, hy het die lewende woorde ontvang om in die volk te gee. Die volk uitgelei en die wet in hulle gegee. So, liewe moeder, moenie die invloed wat jy het vir die koninkryk van God deur jou kinders onderskat nie. Ek wil graag afsluit met 'n verhaal, 'n kort verhaal van Susanna Wesley. Susanna Wesley het in die 1700s geleef. Sy was 'n predikantsvrou wat 'n besondere swaar lewe gehad het. Sy het 19 kinders gehad, 9 is as babas oorlede. Een van haar kinders is ook per ongeluk deur 'n bediende versmoor. As gevolg van die een of ander kleinlike politieke verskil tussen haar en haar man wat 'n predikant was, het haar man vir langer as 'n jaar uitgestap op hierdie gesin. Nou, hulle is weer versoen, maar haar man het ook 2 keer in die tronk deurgebring as gevolg van finansiële probleme, en daarom was geld altyd 'n baie groot bron van kommer vir Susanna. Maar Susanna Wesley was die primêre bron van haar kinders se onderrig. Sy was baie streng en het hulle geleer om saggies te huil, om nie hard en onnodig, luidruchtig en luidkeels te wees nie. Voor die ouderdom van 5 kon hulle speel soos hulle wil, maar 'n dag na die 5de verjaarsdag het sy met hulle formele onderrig begin, wat elke dag 6 ure geduur het, en op die eerste dag, na hulle 5de verjaarsdag, moes hulle al die alfabet kon opsê. Al haar kinders het dit reg gekry, behalwe 2, wat sy as stadig beskou het. Die kinders, die dogters ingesluit, het 'n goeie opvoeding gekry. Dit het Latijn en Grieks ingesluit. Susanna se huis het 2 keer afgebrand. En haar een seun het die tweede keer byna dood gegaan daarvan. Na die tweede brand was sy geforseer om haar kinders by verskillende gesinne te laat bly vir 2 jaar. Nou die aard van die saak was daar ander reëls as onder haar dak. En sy was verskriklik angstig en het haar geweldig gekwel dat haar kinders meer begin speel het as wat hulle geleer het. En ook die taalgebruik het veel te wense oorgelaat. Een keer was haar man weer in Londen vir besigheid, want hy was baie van die huis af weg. En hulle het 'n besoekende prediker gekry om te preek. Die preke wat die man gelewer het was van min of geen waarde nie. En Susanna het haar kinders dan op sonnaamiddag by mekaar gemaak vir 'n familiediens. Hulle het 'n psalm gesing en daarna het sy 'n ou preek gelees uit haar vader se bundel, wat ook 'n predikant was, of uit haar man se preekbundel uit. En kort voor lank het van die gemeentelede begin vra of hulle dit ook eerder kom bywoon. En op 'n stadium met meer as 200 mense hierdie middagdienste bygewoon, terwyl die oggenddiens byna doodgeloop het. Susanna Wesley is uiteindelik oorlede in 1742. Sy is begrawe op dieselfde plek as Isaac Watts en John Bunyan. Sy het nooit self gepreek nie. Sy het nooit 'n boek gepubliseer nie. Sy het nooit 'n kerk gestig nie. Maar Susanna Wesley staan bekend as die moeder van Methodisme, van die Methodiste kerk, die Methodist Church vandag. Waarom? Want 2 van haar seuns, John en Charles Wesley, het bewuslik of onbewuslik die voorbeeld en die lering en die omstandighede waarin hulle groot geword het, toegepas op hulle lewe. God het dit gebruik. En die vrug van Susanna Wesley se aan God toegewyde lewe is die Methodiste kerk van vandag, wat deur hierdie 2 seuns begin is, en duisende siele het al tot bekering gekom, omdat Susanna Wesley se wil aan God oorgegewe was. Sy het gesê, "The child that never learns to obey his parents in the home will not obey God or man out of the home." En John Wesley het die volgende gesê oor sy moeder, "I learned more about Christianity from my mother than from all the theologians in England." Charles Spurgeon het gesê, die prins van predikers, hy het gesê, en hy praat met die moeders, hy sê, "You are as much serving God and looking after your own children and training them up in God's fear and minding the house and making your household a church for God as you would be if you had been called to lead an army to battle for the Lord of hosts." Ek sluit af met Handelinge 7 vers 36. Jochebed se seun het hulle uitgelei en wonders en tekens in Egipteland en die Rooi See in die woestyn gedoen. Dit is hy, Jochebed se seun, wat aan die vergadering in die woestyn was, saam met die engel wat hom op die berg Sinaï gespreek het saam met ons vaders. Jochebed se seun het die lewende woorde ontvang om in ons te gee. Jochebed se seun, want sy het die geloof gehad om haar kind te laat onthou. Hy is nie Farao se kleinseun nie. Hy is 'n Hebreër en hy moet sy volk uitlei en die woorde van God aan hulle gee. Wat doen jy om jou kind daaraan te herinner? Amen. Hemelse Vader, soveel wysheid wat nodig is om ons kinders in die weeg groot te maak. Help ons asseblief om dit reg te doen soos U dit wil. Vanoggend, Here, is daar 'n moeder wat miskien uitroep, sê, "Here, o, hulle is uit my huis uit. Ek wil bid vir so een en vra dat U tog 'n versigtiging sal hoor." Dalk 'n saaitjie wat iewerste gesaai is in die verbygaan, 'n voorbeeld wat gestel is, Here, dat so saaitjie sal ontkiem en vrug dra in die koninkryk. Ek wil kom bid, Here, vir jong moeders wat nog hulle kindertjies in hulle huis het, dat U vir hulle die wysheid sal gee om hulle in die vrese van die Here groot te maak, sodat hulle sal onthou dat hulle nie vir Farao en sy plesiere moet lief hê nie, maar dat hulle die volk moet uitlei en die woord van die Here aan die volk gee. Help so een, Here, deur die Gees. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en jy opsoek in 'n gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met jy elkeen. Amen.